Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. Olli Rehn pozvao građane Srbije da glasaju za proevropske snage. Riker ponovio da su srbijanski izbori na Kosovu nelegitimni. Kosovo će ostati stabilno i bez obzira na to ko će pobijediti u Srbiji, rekao Tači. Uskoro bezvizni režim s Evropskom unijom i za Crnu Goru. Hezbollah kontrolira polovicu Bejruta. Mijanmar zatvorio vrata za stranu pomoć. To su važnije vijesti 9. maja. U tematskom dijelu emisije možete čuti u povodu Dana Evrope koliko su evropske vrijednosti na cijeni u državama regije. No najprije pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povjerenik Evropske unije za proširenje Olli Rehn pozvao je danas građane Srbije da glasaju za proevropske kandidate u zemlji na izborima koji se održavaju u nedjelju 11. maja. Srbija se suočava s kriznom odlukom ovog vikenda. Nadam se da će Srbija krenuti prema Evropi jer je to bolje i za Srbiju i za Evropu, kazao je danas Olli Rehn. Ministar vanjskih poslova Slovenije Dmitri Rupel kazao je kako Evropska unija želi Srbiju u svom članstvu te da je spremna na razgovore o pristupu čak i ako pobjede antievropski nacionalisti. Evropska unija ne može utjecati na rezultat izbora, mi samo želimo da Srbija postane članicom Evropskog bloka što je prije moguće, kazao je Rupel istakavši da će razgovarati i sa Nikolićem ukoliko mu biračko tijelo u Srbiji da najviše glasova. Šef UNMIK-a Joachim Rücker izjavio je danas da je održavanje lokalnih izbora Srbije na Kosovu neprihvatljivo i da je cilj tih izbora stvaranje, citiram, paralelnih, nelegalnih i nelegitimnih struktura Srbije. Nekoliko stotina pristalica pokreta za samoopredjeljenje protestiralo je u Prištini protiv održavanja srbijanskih izbora na Kosovu, izvještava Gzimba Džaku.
UNMIK sada služi za kontejner smeća, poručio lider pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti nakon što su aktivisti pokreta bacili smeće ispred glavnog ulaza u UNMIK. Pored parola protiv izbora, učesnici protesta su nosili i isticali parole protiv UNMIK-a institucija Kosova, koje prema njima nisu onemogućile održavanje izbora Srbije na teritoriji Kosova. I pred zgradom vlade Kosova, kao i pred UNMIK-om je bačeno smeće. Lider samoopredeljenja Albin Kurti je rekao da UNMIK i vlada Kosova čini nisom da ne predupređuju održavanje srpskih izbora na Kosovu dozvoljavaju dovođenje u pitanje integriteta Kosova. Struktura Srbije su za 9 godina kontrolisali 1/4 teritorije Kosova. Sada sve te strukture ozvaničavaju putem izbora od 11. maja u okviru Republike Kosovo. Posle 11. maja na Kosovu će biti 23 paralelna predsjednika opština, rekao je Kurti.
Hrvatska i Mađarska nadaju se pobjedi proevropske opcije na nedjeljnim izborima u Srbiji, jer obje zemlje smatraju da se milenijski pothvat evropskog udruživanja ne može završiti bez uključenja jugoistoka Evrope. Izjavili su danas u Budimpešti hrvatski i mađarski predsjednici Stjepan Mesić i Laszlo Šojom.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije jednoglasno je usvojila prijedlog zakona za ratifikaciju energetskog sporazuma s Rusijom, te potvrdila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Oba će dokumenta biti upućena na usvajanje u budući parlament Srbije, izvještava Ljudmila Cvetković.
Dok je za članove vlade iz Demokratske stranke sporazum o stabilizaciji asocijacije sa Evropskom unijom usvojen jednoglasno, iako su premijer Vojislav Koštunica i ministri iz DSS-a i NS-a napustili sednicu u vreme izjašnjavanja o ovom sporazumu, pa se onda vratili za glasanje o gasnom sporazumu sa Rusijom, za Koštuničine ministra ova posljednja sednica vlade potvrdila je razdor i razloge zbog kojih se vlada i raspala. Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo i Metohiju.
Danas je deo vlade zapravo prihvatio faktičko stanje, a to je da je 19 država priznalo Kosovo i Metohiju, a da je taj deo predložio da ta država sa njima potpiše jedan veoma delikatan, kompleksan međunarodni sporazum.
Međutim, šef diplomatije Vuk Jeremić je kao odgovor postavio pitanje da li to znači da Srbija ne bi smjela da potpisuje nikakve ugovore sa zemljama koje su priznale Kosovo.
Prema tome sutra, ako budemo potpisivali ugovor sa Nemačkom ili Francuskom ili Italijom o ukidanju viza, prateći ovu logiku koju su neki od mojih kolega izneli, mi ne bi smeli da potpišemo ugovor o ukidanju viza. Moje mišljenje je da mi nikako ne bi smeli da potpisujemo nijedan ugovor koji implicira naš pristanak na jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. To ovaj ugovor ne implicira.
Na novinarsko pitanje zašto su pristali na sednicu vlade ukoliko misle da sporazum s Evropskom unijom nije ni trebalo da se nađe na dnevnom redu, ministar Samardžić je odgovorio da bi u suprotnom žrtvovali i usvajanje gasnog sporazuma sa Rusijom.
Šef delegacije Evropske komisije u Podgorici, Leopold Mauer, izjavio je da Evropska komisija priprema mapu puta za bezvizni režim za građane Crne Gore. Time bi Crna Gora nakon Srbije postala druga država u regionu koja bi dobila taj važan dokument vezan za slobodna putovanja u Evropsku uniju. U Sarajevu su pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine protestirali bivši logoraši pod jakom paskom policije i metalnom ogradom oko sjedišta entitetskih vlasti. Javlja se Milad Obradović.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović, iznoseći osnovne zahtjeve logoraša, optužio aktualne BH vlasti da politikanski manipulišu logorašima, a da pritom niti jednim zakonom nisu osigurali njihova prava.
60% invalidnost za civila. Kažu to je previše. Gospodo, to je 90 maraka. 90 maraka za sve patnje.
Bivša logorašica Alisa Murat Čauš smatra da su proceduralni uslovi za priznavanje statusa civilne žrtve rata sramni i neprihvatljivi za logoraše.
Ljekarske komisije na terenu traže medicinsku dokumentaciju staru u kontinuitetu, što znači neposredno nakon izlaska iz logora. Članovi logoraške populacije nisu imali apsolutno nikakvo medicinsko, psihološko zbrinjavanje. Bili su prepušteni sebi, golom preživljavanju.
U 58. godini života u Zagrebu je od ciroze jetre preminuo Dražen Vrdoljak, poznati muzički kritičar i novinar. Bio je poznat kao živuća enciklopedija pop muzike, a desetljećima se predano bavio vođenjem muzičkih emisija na radiju i televiziji. Može se čak reći da je on sam te discipline i uveo u hrvatski medijski prostor.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Islamistička grupa Hezbollah preuzela je kontrolu nad muslimanskim dijelom Bejruta. U zgradi televizije koja je bliska libanonskoj vladi podmetnut je požar. Situacija u gradu najteža je od završetka rata 1990. godine. Prema sigurnosnim izvorima najmanje 11 ljudi je ubijeno, a 30 ranjeno u trodnevnim borbama između provladinih snaga i naoružanih grupa lojalnih Hezbollahu koje podržava Iran. Izrael je u petak optužio Iran i libanski pokret Hezbollah da podržavaju sukobe u Bejrutu, dok je palestinska vlast izrazila zabrinutost. Američki vojnici ubili su 14 militanata u bagdadskom kvartu Sadr City-u, uporištu milicije radikalnog šiitskog svećenika Moktade al-Sadra. U saopštenju se navodi da su militanti ubijeni u nekoliko sukoba. Svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda obustavio je danas isporuke pomoći Mijanmaru nakon što je odmah po dolasku prvu isporuku konfiscirala vladajuća vojna hunta. U saopštenju UN-a se ističe da organizacija nema drugog izbora osim da obustavi isporuku pomoći dok ne bude riješena cjelokupna situacija. Prema posljednjim službenim podacima, ciklon Nargis, koji je prošlog vikenda pustošio jugom zemlje, odnio je blizu 23.000 života, dok se više od 42.000 ljudi smatra nestalim. Procjene diplomata, međutim, kreću se i do 100.000 mrtvih. Sud u Austriji odlučio je danas da Josef Ritzl, koji je držao svoju kćerku Elizabet 24 godine u podrumu i za to vrijeme s njom dobio sedmoro djece, ostane u pritvoru još mjesec dana, izjavio je portparol austrijskog suda. Ritzlov advokat Rudolf Mayer nije imao primjedbi tokom 15-minutnog saslušanja iza zatvorenih vrata. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Olli Rehn pozvao Srbijance da glasaju za proevropske snage. Hrvatska i Mađarska se nadaju pobjedi proevropske opcije u Srbiji. Uskoro bezvizni režim s Evropskom unijom i za Crnu Goru. Hezbollah drži kontrolu u polovini Bejruta. Ubijeno 14 militanata u Bagdadu. Ujedinjeni narodi obustavili pomoć Mijanmaru. Preminuo Dražen Vrdoljak.
U nastavku programa možete čuti kada se građani Bosne i Hercegovine vide u Evropi.
Ne znam, stvarno.
Nikad.
S ovakvim majmuna ko što ima nikad neće.
Nikad, dok se ovi ne promijene nikad.
U Srbiji se pojedinim nevladinim organizacijama zabranjuje okupljanje povodom Dana Evrope.
Biće balona, biće dece, tako su planirali evropski pokret, ali onda komunalno grada Novog Sada je zabranilo to jer je izborna tišina. Niko nema namjeru ništa da govori tamo.
Što crnogorski đaci znaju o 9. maju?
Ne znam što da kažem.
To ima nešto veze sa Robertom Šumanom, učili smo iz geografije.
Za vrijeme drugog svjetskog rata kad smo oslobodili od valjda, kad smo pobjedili na naciste i to.
Sa Kosova dolazi sljedeća poruka.
Budućnost našeg regiona je u Evropi, ali to ne znači samo ulazak u porodicu integrisanih naroda. Integracija znači miran život i da ostavimo iza nas bolnu istoriju ratovanja.
A kako Evropu vide u Hrvatskoj?
U Evropi ti niš ne smije tako, ali treba šanse dati država da on može proizvoditi.
Pa ja bih volila da bude bolje, ali nisam baš sigurna.
Pa oni nas trebaju, mi ne trebamo.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko je Bosna i Hercegovina daleko od evropskih normi, usprkos najavi da bi krajem ovog ili početkom idućega mjeseca trebala potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Stavljanje potpisa na taj dokument, međutim, neće značiti da su sve nužne reforme provedene, jer ona najvažnija tek čeka, a to je reforma Ustava. Javnost i analitičari ističu da u velikom broju oblasti društvenog života Bosna i Hercegovina zaostaje u primjeni eurostandarda. Iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hađ-Hasanović.
Najveća udaljenost od Evrope je u siromašnim platama i penzijama, te bogatim spiskovima nezaposlenih i obespravljenih. Ispred jedne od javnih kuhinja bilježimo.
Djeca na birovu, dva sina imam, dvoje unučadi, ja i čovjek nezaposleni, djeca nezaposlena. Evo vidi, dobila sam 4 hljeba na nas dvije porodice. Jel to lijepo?
A nažalost, Dan Evrope pada u petak, kada je u ovim kuhinjama skromniji ručak nego obično.
Pola hljeba smo obavezni da damo i 750 grama variva. To je svaki dan što moram dati. Petkom suha hrana i dupli hljeb.
Miroslav Lajčak, visoki predstavnik Međunarodne zajednice, prijateljski raspoložen, nema dilema o budućnosti Bosne i Hercegovine.
E, moji prijatelji, ja mogu da vam odgovorim samo jedno. Ili ćemo biti dio evropske porodice sa svim konsekvencijama, pozitivnim prije svega, sa ukidanjem viza, ili ćemo postati jedno izolirano ostrvo. Ako vaši političari neće biti u stanju da vas vode prema Europskoj uniji, onda se žalite njima.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija pak i visokog predstavnika smatra odgovornim što Bosna i Hercegovina nije čvrsto na europskom putu.
Ja moram ovo sa velikim žaljenjem da konstatujem iz komunikacije koju ja imam, da Bosna i Hercegovina potpuno sišla sa radarskih ekrana sveke ozbiljne evropske, a kamoli svjetske politike. I nažalost, Bosna i Hercegovina ima jednu veliku šansu da u stvari se vrati s jednom aktivnom, kako domaćom, pa i međunarodnom politikom, ponovo u centar događanja u regionu. Jer i ole ozbiljnim ljudima danas u svijetu je jasno da nema smirivanja regiona bez demokratske, multietničke Bosne i Hercegovine kao sekularne države, jednakopravnih građana u skladu sa europskim standardima, pa tako i naroda jednakopravnih.
Kultura i obrazovanje također moraju pretrpjeti promjene kako bi bio osiguran put u Europu, smatra predsjednik nevladine organizacije Krug 99 Hidajet Repovac.
Po mom sudu, bez kulturne integracije nema integracije. Kulturna integracija je promjena svijesti, jer kulturna integracija podrazumijeva sistem vrijednosti, promjenu sistema vrijednosti. Kod nas je sada sistem vrijednosti uglavnom zasnovan na nacionalno-etničkoj svijesti i pripadnosti.
Bosna i Hercegovina je daleko od Europe i zbog toga što nema zakon koji bi zabranio djelovanje fašističkih organizacija i upotrebu njihovih simbola. Nedavno je u parlamentu Bosne i Hercegovine ponovo propala inicijativa o usvajanju takvog zakona. Prije rasprave članovi nevladine organizacije Garivo predali su parlamentarcima peticiju s potpisom nekoliko desetina hiljada građana koji traže to isto. Predsjednica organizacije Svetlana Broz.
U odnosu na vrijeme koje smo proveli na ulicama skupljajući potpise, na svakih 10 sekundi jedan je građanin iskazao svoju volju i želju da takav zakon u Bosni i Hercegovini bude donesen.
Da će ipak Bosna i Hercegovina ići bržim korakom u zagrlja Europi, potvrđuju riječi predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića.
Svi oni koji misle da neće reformisati ništa u Bosni i Hercegovini su u velikoj zabludi, će globalni procesi reformisati sve tokove u Bosni i Hercegovini, taman kad bi se svi mi protivili, samo što će trajati to nepotrebno 50 godina.
Međutim, građani obećanjima mnogo ne vjeruju. Na pitanje hoće li Bosna i Hercegovina skoro u Evropsku uniju, odgovaraju.
Ne znam, tvar.
Nikad. S ovakvim majmuna ko što ima, nikad neće.
Nikad, dok se ovi ne promijene, nikad. Dođu malo mlađe ovako, školovani ljudi, sposobni, evropski koji razmišljaju.
Kod nas se od Daytona godine broje, ljudi se ljudi boje i svako glasa za svoje. Prđani postaju građani, do juče svjetla gasili sjekirama, sad su odjeli.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Srbiji se Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom obilježava nizom manifestacija i uličnih akcija kojima prije svega nevladine organizacije ukazuju na važnost poštovanja evropskih vrijednosti. Iako ovi skupovi nemaju politički karakter, u nekim gradovima tumače se kao kršenje izborne tišine i dok je potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju napravila iskorak ka Evropi, brojni primjeri kršenja ljudskih prava i netolerancije prema svim vrstama različitosti nameće pitanje koliko je Srbija daleko od evropskih vrijednosti. Iz Beograda, Iva Martinović.
Akcijom pod nazivom Pravac Evropa, nevladina organizacija građanske inicijative ukazala je u Beogradu na evropsku perspektivu Srbije i podsjetila na antifašističku borbu. Istovremeno, aktivisti evropskog pokreta na punktovima u gradovima širom Srbije delili su materijal i razgovarali sa građanima o evropskim vrednostima.
Pre svega da ne zaboravimo ono što se dešavalo od 45. da ne zaboravimo da je 1,5 milijuna ljudi i građana bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije dalo svoje živote da bi mi danas živjeli bolje. Čini mi se da se o tome u Srbiji dovoljno ne govori, da se ne govori dovoljno o fašizmu, da smo to nekako zaboravili, a drugi cilj ove akcije je Dan Evrope, koji je iznikao iz Dana pobjede nad fašizmom. Ova akcija nije političkog karaktera. Ova akcija ima za cilj da promoviše evropske vrednosti i da pokaže pravac u kome treba da se krećemo.
Ove akcije nevladinih organizacija u Beogradu i pojedinim gradovima Srbije ocenjene su kao kršenje tišine uoči izbora koji se održavaju u nedelju.
Upravo smo obavestili iz Novog Sada, tamo evropski pokret i druge organizacije nevladine organizuju proslavu Dana Evrope. Biće balona, biće dece koja će pevati i igrati, avion će nadletati. Tako su planirali, ali onda komunalno grada Novog Sada je zabranilo to jer je izborna tišina. Niko nema namjeru ništa da govori tamo.
Prilikom izvođenja akcije Pravac Evropa koju su građanske inicijative planirale danas, pripadnici uprave Kalemegdanske tvrđave pokušali su nekoliko navrata da prekinu akciju tražeći nam dozvolu za održavanje ovog skupa. Mi smo skup uredno prijavili.
Očigledno je da je tema Evrope postala opasna po Srbiju, što je dobar znak. Znači da se prima. Nezamislivo je da se Dan pobede ne slavi, nezamislivo je da se Dan Evrope ne slavi.
Paris, London, Madrid, Big Ben, Berlin, Raška, Novi Sad, Bajaga, Beograd, Tosi, Budimpešta, Duna, Prag.
I dok se Beogradom ipak širila oda radosti, učestali incidenti, primjeri raspirivanja nacionalne i verske mržnje, govora mržnje i netrpeljivosti prema različitostima, ukazuju na to da će Srbija morati još puno toga da uradi kako bi dostigla evropske vrednosti. Dan Evrope ustanovljen je kao dan sećanja na Šumanovu deklaraciju kojem je pre 57 godina započet proces evropskih integracija. Na pitanje koliko je Srbija danas deo ovog procesa, na kraju odgovara Srećko Šekeljić iz Evropskog pokreta mladih i građani Beograda.
Nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, vratili smo se na put koji je narod Srbije gradio tokom čitavih 90-ih.
Poštovanje evropske tradicije i onoga što Evropa nosi čini nas danas danom, današnjim danom više bliže Evropi nego što je to bilo možda pre par godina.
Pa Srbija jeste deo Evrope teritorijalno. Na neki način smo u Evropi, međutim čini mi se da smo još daleko od tih vrednosti koje treba da usvojimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nizom manifestacija u Crnoj Gori obilježen je Dan Evrope. Ovaj put su državni i evropski dužnosnici u centru Podgorice se obratili djeci podgoričkih škola. Nakon prigodnih govora i poruka najmlađima provjerili smo koliko oni koji bi trebali živjeti i raditi u Evropskoj uniji uistinu znaju što 9. maj predstavlja za Evropu i Crnu Goru. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Gospođa Evropa u Crnoj Gori, kako je šef delegacije Evropske komisije Leopold Mauer nazvao potpredsjednicu vlade Gordanu Đurović, poručila je sa Podgoriškog trga Republike povodom 9. maja Dana Evrope.
Crna Gora se opredijelila da ide prema Europskoj uniji strateški, institucionalno. Mada je Crna Gora stara, geografski, istorijski i ekonomski stara evropska država. Voljela bi danas da se zaista sa ovim simboličnim balonima pošalje jedna pozitivna i dobra poruka procesu evropskih integracija, snaženju evropske ideje u Crnoj Gori, u našem regionu.
Po onome što se svakodnevno može čuti od crnogorskih zvaničnika, predstavnika vlasti i opozicije, stručnjaka i medija, kao i deklarativnih zalaganja, reklo bi se da je evropska ideja zaista snažna u Crnoj Gori. A da li je i suštinski tako, pokušali smo da saznamo od okupljenih đaka na Trgu Republike. Gotovo svi, osim balerina i učesnika zabavnog programa, opremljeni u majice i kape, zastavice i balone sa simbolima Evropske unije o Danu Evrope, rekli su sljedeće.
Pa ne znam što da kažem.
To ima nešto veze sa Robertom Schumanom, učili smo iz geografije.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad smo se oslobodili kad smo pobjedili na naciste i to, pa se valjda to proslavili.
Nakon intoniranja himne Crne Gore i ode radosti, šef delegacije Evropske komisije, ambasador Leopold Mauer, o progresu Crne Gore na putu ka EU, rekao je sljedeće.
Montenegro has made impressive progress in the European integration process.
Na putu evropskih integracija Crna Gora je napravila zadivljujući napredak.
Ambasador Mauer se okupljenoj djeci na samom kraju obratio na, kako je rekao, skromnom crnogorskom jeziku.
Draga djeco, srećan vam praznik Evropi, 9. maj. Danas vi učestvujete u proslavi Dana Evrope, baš kao druga djeca širom Evrope.
A mi smo ponovo pokušali provjeriti da li je nešto od nekoliko upriličenih govora domaćih i evropskih zvaničnika djeci pomoglo da saznaju nešto više o Danu Evrope.
Ne znam, baš sam prijatno iznenađenje što da znam.
Ajde, rekli su mi da si ti odličan đak.
Nisam ja odličan.
Baš je u Evropi.
Mislim,
što posto?
Za sada će nam ipak za ulazak u Evropu trebati pasoši, a novi biometrijski počeli su da se izdaju od danas, 2 godine nakon proglašenja nezavisnosti. I prve je premijer Milo Đukanović uručio najboljim studentima Crnogorskog univerziteta.
Radujem se što ćete vi upravo biti u prilici da prvi dostojanstveno pokažete pred međunarodnom javnošću svoju pripadnost Crnoj Gori, jednoj modernoj i evropskoj državi, da ukažete na izvjesnu evropsku budućnost Crne Gore i da potvrdite da ste upravo vi najsjajniji dio te budućnosti.
A što se samog puta ka Evropi tiče, crnogorski premijer je poručio da je za Crnu Goru značajnije ispunjenje evropskih standarda od samog čina kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na Kosovu je 9. maj, Dan Evrope, obilježen porukama da integracija u Evropsku uniju nema alternativu. Čelnici institucija su pružili uvjeravanja da se Kosovo zalaže za evropsku integraciju i da poduzima konkretne korake u tom smjeru. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
I sada Evropska unija. Bio je moto obeležavanja Dana Evrope na manifestacijama na kojima su zvaničnici preneli poruke posvećenosti Kosova članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da je Kosovo pokazalo spremnost i ozbiljnost u ispunjenju kriterijuma Evropske unije. Sejdiu je ocenio da je Kosovo dobilo podršku za ulazak u uniju onog trenutka kada je većina zemalja unije priznala nezavisnost Kosova. Kosovo ima svoje političko mjesto u Evropi. Danas mi smo spremni da snažno koračamo ka saradnji sa Evropskom unijom, kako bi se što pre prešao put ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO, ukazao je Sejdiu. Predsjednik Skupštine Kosova Jakub Krasnići ukazao je da se mora ubrzati ispunjenje standarda koji su neophodni za zajedničku integraciju Kosova i regiona u Evropsku uniju. Budućnost našeg regiona je u Evropi, ali to ne znači samo ulazak u porodicu integrisanih naroda. Integracija znači miran život i da ostavimo iza nas bolnu istoriju ratovanja, kazao je Krasnići. A povodom Dana Evrope, premijer Kosova Hašim Tači učestvuje na dvodnevnom forumu Evropa 2008, koji se održava u Ljubljani u organizaciji Evropskog parlamenta i Evropske komisije. Tači je tim povodom izjavio da je nezavisnost Kosova donela stabilnost regionu. On je kazao da je budućnost Kosova u Evropi i NATO-u. To će biti najbolje za sve, rekao je Tači u Ljubljani. Inače, vlada Kosova je sastavila plan integracije u Evropsku uniju za period od 2008. do 2010. godine. Plan predviđa da Kosovo izgradi neophodne mehanizme kako bi se ispunili zadaci koje Evropska komisija postavlja svim državama pre učlanjenja. Zamenik premijera Hajreddin Kući kazao je da je proces evropske integracije dug, pun izazova, ali da taj cilj nema alternativu. Svesni smo da je put ka Evropskoj uniji dugačak i da zahteva maksimalno zalaganje institucija i društva uopšte. I mi težimo da čitav rad unapredimo, kazao je Kući. Šef UNMIK-a Joakim Riker posebno je ukazao na usklađivanje kosovskog zakonodavstva sa onim u Evropskoj uniji.
Kosovo is so firmly on track towards this European Union.
Kosovo je zvanično na putu ka Evropskoj uniji, to ne samo jer je dobilo politička obećanja na samitu u Solunu 2003. godine, kada je rečeno da je budućnost Balkana u Evropskoj uniji. Na Kosovu postoji prateći mehanizam za stabilizaciju i pridruživanje, koji nadgleda koliko su zakoni Kosova u skladu sa evropskim standardima, rekao je Riker. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Dan Evrope u Hrvatskoj se već nekoliko godina obilježava kao Evropski tjedan, uz brojne manifestacije, no raspoloženje Hrvata prema Evropi i dalje je podijeljeno. Evo što je Ankica Barbir Mladinović zabilježila u Zagrebu.
Puno o tome ne razmišljam, ali mislim da neće biti bolje.
U Evropi ti niš ne smije tako, ali treba šanse dati država da on može proizvoditi.
Među zabrinutom skupinom malih obrtnika i poljoprivrednih proizvođača na zagrebačkoj Branimirovoj tržnici svakodnevno je i 20-godišnji Ivan Vrban, student ekonomije koji sa svojom bakom prodaje povrće.
Ja mislim da mi sitni proizvođači, mi smo bitku sa Evropom već izgubili. Prije nego ona i došla, a istina je jedna, po mojem mišljenju, ne trebamo mi Evropu, Evropa treba nas. Ona nas treba da nam uvali svoje proizvode.
S time se slažem 100%. Oni budu tu prodavali, a mi ćemo propasti.
Slično negativno raspoloženje dade se iščitati iz rezultata najnovijeg istraživanja koje je financirala Europska unija, a provela agencija Puls na 2000 malih i srednjih tvrtki širom Hrvatske, prema kojem tek svaki treći poduzetnik misli da je spreman za Europsku uniju. Predstavnik agencije Ivan Burić ističe da nije u pitanju negativan stav prema Europi u konačnici, ali strahuju od prvih pristupnih godina.
Dakle, problem je što oni zapravo ne znaju što ih konkretno još uvijek očekuje. I najpestimističniji su obrtnici i poduzeća sa do 10 zaposlenih ljudi.
Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupu Hrvatske Europskoj uniji Vesna Pusić ocjenjuje da su nakon višemjesečnog zastoja hrvatski pregovori s Europom ponovno krenuli solidnom brzinom.
Pravosuđe će sigurno biti teško i jeste teško poglavlje. Imamo problem i javne uprave i suzbijanja korupcije. Osjetljiva poglavlja su i poglavlje koje se odnosi na poljoprivredu i restrukturiranje brodogradnje.
Trenutnu podršku javnosti od 50% doktorica Pusić ne smatra zabrinjavajućom. Gotovo identična je, kaže, bila i u 8 tranzicijskih zemalja koje su u Europsku uniju ušle 2004. No svjesna je da su skepsa, rezerviranost i strah još poprilično veliki.
Ali po mom mišljenju da ljude u Hrvatskoj i hrvatske građane pitate da li se smatraju Evropejcima i da li smatraju da Hrvatska i politički, a ne samo zemljopisno, treba biti Evropa, teško bi mogli naći nekoga ko bi rekao ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela i još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Olli Rehn pozvao Srbijance da glasaju za proevropske snage. Hrvatska i Mađarska se nadaju pobjedi proevropske opcije u Srbiji. Uskoro bezvizni režim s Evropskom unijom i za Crnu Goru. Hezbolah drži kontrolu u polovini Bejruta. Ubijeno 14 militanata u Bagdadu. Ujedinjeni narodi obustavili pomoć Mijanmaru. Preminuo Dražen Vrdoljak.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović, Sabina Čabaravdić i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti koliko je Bosna i Hercegovina stabilna financijska država.
Pitanje da li može doći do krize, slobodno možemo zamijeniti pitanjem kada će doći do krize.
U Crnoj Gori glasine da bi aluminijski kombinat mogao biti ugašen.
Zagovornik sam da se po svaku cijenu zaštiti taj zadnji gigant crnogorski, jer od tog giganta zavise mnoga predna preduzeća i ogroman broj porodica.
Gotovo 70% studenata u Srbiji nije prešlo granice svoje zemlje.
Kada neko ne putuje, vi mislite da je budućnost u toj Evropi, da se tamo ode, da se tamo živi i radi. Ne, mi smo vidjeli jednu drugu stvar, da vi možete da odete tamo, da vidite kako to izgleda, da vidite kako su ljudi realizovali i neke sitnije i krupnije ideje na jednostavan način i da donesete to u svoj grad, u svoju zemlju.
Koje su profesije najtraženije u Hrvatskoj?
Ekstremna potražnja za visokoobrazovnim tehničkim strukama, kao što su inženjeri građevine, arhitekti, inženjeri elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje.
U subotu je donatorska večer za obnovu crkve Svete Trojice u Žitomisliću, na kojoj će se pojaviti niz uglednika iz BiH i susjednih država.
Nekadašnji NBA košarkaš Vlado Divac, glumci Dragan Bjelogrlić i Sergej Trifunović, košarkaš Dejan Bodiroga, proslavljeni mostarski fudbaler Dušan Bajević, predsjednik i premijer Srbije.
Toliko uvod ovoga izdanja Dokumenata dana, koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Financijska stabilnost u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku postoji, ali je pitanje da li će se ona održati u narednom razdoblju s obzirom na postojeću fiskalnu politiku u državi i u entitetima. Stalni rast javne potrošnje ozbiljno ugrožava financijsku stabilnost, upozoravaju stručnjaci. Priredio Erdoğan Katana.
Iako svi statistički pokazatelji pokazuju da u Bosni i Hercegovini postoji stalni ekonomski rast i stabilna monetarna politika, još uvijek se ne može reći da je Bosna i Hercegovina financijski stabilna. Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić ističe da je Bosna i Hercegovina bila pošteđena financijske krize koja je potresla Ameriku i djelomičnu Europu, ali i naglašava da se to nije desilo zbog toga što država ima mehanizme za prevenciju krize.
Pitanje da li može doći do krize, slobodno možemo zamijeniti pitanjem kada će doći do krize. Financijska stabilnost svake zemlje se mjeri sposobnošću iste da se uspješno odupre eventualnim eksternim šokovima i u kratkom roku reaguje na sopstvenim resursima.
Prvi udar ekonomske krize koji je potresao Ameriku nije se puno odrazio na financijsku stabilnost, ali će se inflatorni udar koji se već sada pojavio u Europskoj uniji sasvim sigurno odraziti i na Bosnu i Hercegovinu, upozorava Ljubiša Vladušić, viceguverner Centralne banke BiH.
Zapravo mi ćemo po dva osnova to osjetiti. Prvi osnov, naravno vama je poznat, pošto je konvertibilna marka vezana za euro, sve ono što se dešava na monetarnom planu Europske monetarne unije prenijeće se u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ako je tamo sada inflacija očekivana 3,6, 3,7, ona će biti prenesena direktno u Bosnu i Hercegovinu. Ali s obzirom na dovoljno nerazvijenu ili ekonomiju Bosne i Hercegovine koja je mala i u tranziciji i ne može da amortizuje određene udare, posebno cijena nafte, kao i drugi nekih proizvoda, naravno, koji su u ekspanziji u smislu rasta cijena, desit će se u tom smislu potencijala i amortizera koji nije dovoljno u Bosni i Hercegovini, desit će se sigurno ta inflacija koja je nešto veća u Bosni i Hercegovini. Vi znate da inflacija sa decembrom prošle godine bila 4,9%. Mi smo procjenu napravili takozvanu očekivanu inflaciju na nekih oko 7%. Bili bi jako zadovoljni ako ona ostane na tih 7%.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džambić ističe da BiH i Republika Srpska imaju ograničene instrumente djelovanja na stabilnost ako se govori o kretanju cijena i inflaciji.
Teško je da se može preduzeti mjere da se zaustavi ova inflacija, zato što ni vlada Hrvatske, ni Srbije, ni svih zemalja u okruženju, ni Slovenije, svi oni bilježe čak i veću inflaciju od inflacije koja se dešava u Republici Srpskoj i Federaciji, ali može određenim socijalnim programima da ublaži ove posljedice za određene socijalne komponente, što smo mi radili. Pratit ćemo to naravno i u narednom periodu i kroz određene subvencije privredi i poljoprivredi i određene socijalne programe za socijalno najugroženije kategorije pokušat ćemo da ublažimo ovaj efekat.
Finansijska stabilnost BiH ugrožena je jer još uvijek ne postoji ni jedinstvena fiskalna politika na nivou države. Nije formirano ni Nacionalno financijsko vijeće BiH. Ovaj zakon tek se nalazi u parlamentarnoj proceduri, kaže ministar financija i trezora u Ministarstvu financija i trezora BiH Dragan Vrankić.
Donošenje zakona sve je u ambijentu politike, politika je ta koja određuje, a ja smatram da složena ustrojenost Bosne i Hercegovine upravo nam otežava i onemogućava da donosimo i vodimo vrlo kvalitetnu efikasnu politiku.
Ministar financija u vladi Federacije BiH Vjekoslav Bevanda.
Nama treba taj jedan fiskalna koordinacija, da jednostavno sve držimo pod kontrolom, a dalje kroz koordinaciju, znači kod mene na federalnom nivou preko kantona, općina i svega ostalo. Još uvijek se uspijeva održati ta fiskalna stabilnost, ali mislim da je jako poljuljana jer sve manje novac ima, pritisku sve veći.
Prema mišljenju ministara financija na svim nivoima, javna potrošnja je jedan od najvećih problema dalje financijske stabilnosti BiH. Vjekoslav Bevanda.
Jednostavno, vlada jedna kaotična situacija bez nekih uređenja centralnih registara i ostalo, nećemo doći do rješenja. I ako i nešto pozitivno uradimo, mi ćemo to ići u potrošnju, jer jednostavno prava i broj korisnika tih nekih prava rastu iz dana u dan.
Bez reforme i kontinuirane saradnje svih dijelova financijskog sektora ne može se sačuvati ni financijska stabilnost, zaključuju financijski stručnjaci Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska glasila objavila su kako vlada u Podgorici priprema analizu o mogućim posljedicama koje bi prouzročilo eventualno zatvaranje kombinata aluminija. Na takav potez kabinet premijera Đukanovića navodno se odlučio nakon objavljivanja informacije da se u vrhu centralnoevropske aluminijske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske razmišlja o mogućnosti kombinata u slučaju da se ne pronađe način da se ta kompanija opskrbljuje jeftinom električnom energijom. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorska vlada analizira posljedice gašenja podgoričkog kombinata aluminijuma, glasi nezvanična informacija koja je danas u centru pažnje domaće javnosti, za koje nije bilo moguće dobiti zvaničnu potvrdu. Naime, nedavno je krajem marta objavljena informacija da se u centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji CEAK, nekadašnjoj N plus grupi aluminijumskog magnata Olega Deripaske, koja je vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma, razmišlja o gašenju najznačajnije crnogorske kompanije. Tada je iz rukovodstva KAP-a procurilo i da se u CEAK-u KAP smatra crnom rupom u sistemu koji je inače najveći proizvođač aluminijuma u svijetu. Tada je zabilježena i izjava predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića koji je rekao da ne postoji mogućnost produženja ugovora o isporuci električne energije KAP-u po subvencioniranoj cijeni koji važi do 2010. godine. U sindikatima su zabrinuti mogućnošću da više hiljada ljudi ostane bez radnih mjesta. Zoran Đurišić, portparol Saveza sindikata, u ime radničke organizacije sugeriše da treba prvo sve učiniti da se unaprijedi poslovanje kombinata aluminijuma, ali da istovremeno vlada treba da bude spremna i za najnepovoljniji scenario.
Svako otpuštanje radnika koje bi uslijedilo nakon gašenja KAP-a izazvalo bi velike posljedice, zato što reprolanac crnogorski je mnogo vezan za KAP.
Skoro 3000 radnika čija su radna mjesta sudbinski vezana za kombinat aluminijuma će se u slučaju gašenja KAP-a naći u beznadežnoj situaciji, smatra generalni sekretar reformskog bloka Saveza sindikata Srđa Keković.
Zagovornik sam da se po svaku cijenu zaštiti taj zadnji gigant crnogorski, jer od tog giganta zavise mnoga privredna preduzeća i ogroman broj porodica.
Informacije o mogućem gašenju KAP-a već nakon prvih najava su naišle na veliki interes domaće javnosti, ali i na reakciju stručnjaka koji smatraju da se ova najava mora shvatiti ozbiljno. Među prvima koji su ukazali na mnoštvo negativnih posljedica koje bi prouzrokovalo zatvaranje kombinata bili su čelnici Željeznice i Barske luke. Miodrag Milanović, predsjednik odbora direktora Željeznice Crne Gore.
Godišnja količina roba koje prevozimo do kombinata iz pravaca drugih i iz kombinata pravcu luke ili druge kreće se oko 7 ili 800 hiljada tona. To su ipak količine koje treba respektovati, tako da bi to značajno utjecalo negativno na rad i poslovanje Željeznice Crne Gore.
Predrag Ivanović, predsjednik borda direktora Luke Bar, smatra da bi zatvaranje kombinata aluminijuma imalo negativne efekte na sve subjekte koji su poslovno ili reprodukciono vezani za KAP, među kojima je i barska kompanija.
To sigurno bi imalo negativnih multiplikativnih efekata na Luku Bar u dijelu pretovara koji se tiče izvoza.
finalnog proizvoda koji ide preko Luke Bar i također u dijelu nabavke sirovina koji također se vrše preko Luke Bar, kao što je petrol, koks i neki drugi proizvodi koji su neophodni u procesu proizvodnje aluminijuma.
Član borda direktora Elektroprivrede Crne Gore, Vojin Đukanović, koji je dugi niz godina bio dio rukovodstva kombinata aluminijuma, je već nakon prvih najava naveo moguće varijante rješenja problema nabavke struje za kombinat aluminijuma.
Kad treba da se javi kao partner za zajedničko ulaganje u cevljima za bloka 2, ali ne pod uslovima kako su oni namjeravali u prvobitnom tenderu, ili da se javi na međunarodnom tenderu kad bude raspisano oko hidroelektrana na Moravičima. Kad se tiče Crne Gore, to su dva jedina rješenja u trenutku, a kad se tiče okruženja, mogu da se baziraju na kosovske resurse koji su ogromni i koji su dobro povezani prenosnom mrežom sa Crnom Gorom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U Srbiji je cijelim nizom manifestacija, uličnih akcija i odavanja počasti žrtvama Drugog svjetskog rata obilježen 9. maj, Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Međutim, samo nekoliko događaja bilo je posvećeno značaju antifašizma u srbijanskoj povijesti. U trenucima kada nacionalizam uzima sve više maha, stiče se utisak da antifašizam kao tema više nije važan, ni građanima, ali ni političkoj i intelektualnoj eliti. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Više od 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata, gotovo da više niko u Srbiji ne tematizuje jednu od najvećih vrednosti tog doba, kao što je antifašistička borba tadašnjih građana Jugoslavije. Nakon svog ovog vremena, neka od ključnih pitanja i danas stoji otvorena. Kakav je odnos građana prema antifašizmu? Zašto se njegova važnost tako uporno prećutkuje i ko je najodgovorniji za to prećutkivanje? Ili da li su građani i dalje žrtve pogrešno ili namjerno interpretirane prošlosti iz perioda Drugog svjetskog rata? Istoričarka Branka Prpa za Radio Slobodna Evropa kaže da je pitanje odnosa građana prema antifašizmu jedno od ključnih pitanja, jer je nekadašnja Jugoslavija bila
četvrta država saveznik antifašističke alijanse na globalnom nivou.
Predrag J. Marković, saradnik Instituta za savremenu istoriju, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za takav odnos prema antifašizmu možda najodgovorniji upravo oni koji su oblikovali političke tokove nakon Drugog svjetskog rata. Ona naglašava da je oko 1.100.000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije poginulo tokom antifašističke borbe i da su gotovo polovina poginulih bili Srbi.
Komunistički režim je kompromitovao antifašizam time što ga izjednačio sa svojim revolucionarnim projektom i što je potpuno prisvojio oslobodilačku borbu u korist revolucije. I od jedne strašne, tragične, veličanstvene priče o borbi za slobodu je napravio jednu svečarsku, jubilarnu priču o borbi za ideološke ciljeve. I kad je pao komunizam, onda je kod mnogih ljudi to izazvalo zabunu. Znači, sa tom ideologijom koja je bila mitomanska, svečarska, preterana, izbacili su i autentični sadržaj antifašizma. Znači, mi koji smo dali proporcionalno najveći doprinos antifašističkoj borbi na svijetu, pogotovo partizani, oni su najveću antifašističku vojsku na svijetu posle kineske, smo došli u situaciju da čitav antifašizam doživimo kao nekakav komunistički projekat. Zapravo je antifašizam bio mnogo širi od režimske ideologije Titovog vremena.
Ipak, razloge za to upadljivo izbjegavanje tematizacije i odnosa prema antifašizmu Sonja Licht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost, pronalazi u političkim i intelektualnim elitama, ali i u, kako kaže, opštoj konfuziji koja je u Srbiji danas dominantna.
Nažalost, dobar deo naše političke elite 2008. godine u stvari se ponovo identifikuje upravo sa onima koji su bili s one druge strane antifašističkog pokreta, antifašističke borbe, koja je bila tako veličanstvena u Srbiji. Dakle, Srbija ima problem, očigledno, u toj konfuziji, u svim tim ogromnim potresima kroz koje je prošla, da se identifikuje sa nečim na što bi trebalo da bude ponosna i što bi trebalo da štiti, da brani. A to je njen doprinos antifašističkom pokretu, ne mislim samo na 3 godine borbe, iako je činjenica da je dala ogromne žrtve, iako je činjenica da je imala nesrazmerno veliki doprinos antifašističkom pokretu, ona naprosto nije sposobna s tim da se identifikuje, nego se to potiskuje iz kolektivne sećanja.
Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji ima sve više fašizma, ali sve manje onih koji se protiv njega bore i da je to zbog toga što građani Srbije nisu ništa naučili svoje antifašističke borbe. Na pitanje zašto intelektualne i političke elite o tome danas uporno ćute, Dimitrijević odgovara.
Zato što je to na neki način kontaminirano. Mi smo pokušali da uđemo u razvoj s to, što je jedno od omiljenih oružja, ako hoće da te diskvalifikuju ovde, da te proglase za komunistu, a pošto komunisti toliko insistirali na svom antifašizmu, upotrebljavali ga i zloupotrebljavali ga, onda je vrlo lako izjednačiti antifašiste s komunistom. Tome doprinose i neki nekritički branitelji celog tog perioda, tako da je to prirodna reakcija, ali drugo, postoji neke prirodne sklonosti, očigledno ima kod nas vodećih političara koji ne vide nikakav problem sa Ljotićem, nikakav problem sa Nedićem, tako da je to neka vrsta restauracije koja naravno sleduje iz takvog shvatanja nacionalizma.
Sonja Licht naglašava da je za osnaživanje ideje antifašizma kao jedne od temeljnih evropskih vrednosti nužno i suočavanje sa prošlošću, koje ne bi obuhvatilo samo period raspada nekadašnje Jugoslavije, već i sve faze Drugog svetskog rata, kao i period nakon toga.
Činjenica da mi nismo 45. pa nadalje imali jedno ozbiljno suočavanje sa prošlošću i da je to očigledno dodalo ovoj konfuziji, onemogućilo ljude da na neki način kroz debatu dođu do neke svoje istine o tome šta se na ovim prostorima događalo. I zato, baš zato što se nismo suočili sa tom prošlošću, mi u stvari smo žrtve vrlo često zloupotreba i laži o tome što se u ovoj zemlji događa. I događa i dan danas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da gotovo 70% studenata u Srbiji nikada nije prešlo granice svoje zemlje. Istražujemo koje se zanimanje najviše traži na hrvatskom tržištu rada. U Mostaru će se u subotu okupiti gosti iz Bosne i Hercegovine, susjednih država, ali i svijeta, kako bi donacijama pomogli obnovu Saborne crkve Svete Trojice. Osim političara, u Žitomisliću, gdje se nalaze ruševine crkve, očekuju se i brojne ličnosti svijeta kulture, estrade i sporta. Najviše gostiju očekuje se na dobrotvornoj večeri. Saborna crkva je 1992. godine u potpunosti srušena. Iz Mostara, Tina Jelin.
Nekadašnji NBA košarkaš Vlado Divac, glumci Dragan Bjelogrlić i Sergej Trifunović, košarkaš Dejan Bodiroga, proslavljeni mostarski fudbaler Dušan Bajević, predsjednik i premijer Srbije. Samo su neki od zvučnih srpskih imena koji se u subotu očekuju u Mostaru. Prema riječima igumana Danila Brze, na donatorskoj konferenciji za obnovu Mostarske saborne crkve Svete Trojice sudjelovaće preko 1000 uzvanika iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Rusije, Crne Gore, Hrvatske i Grčke.
Očekujemo zaista najveće zvanice iz države i iz regiona i zaista više smo nego zadovoljni odzivom. Nadamo se da će biti u pravom smislu riječi uspješna donatorska večer.
Zajedno sa eparhijom Zahumsko-Hercegovačkom i Primorskom donatorsku konferenciju organizira grad Mostar te država Bosna i Hercegovina. Iguman brzo dodaje kako su značajna sredstva već pristigla sa gotovo svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Iznos će biti objavljen na donatorskoj konferenciji.
I zaista imali smo od samoga početka podršku svih relevantnih institucija naše države, što se vidi u samoj pozivnici za donatorsko veče, jer su potpisnici na predstavnici te vlasti, počev od gradonačelnika gospodina Ljuba Bešića pa sve do predsjedavajućeg ministara Bosne i Hercegovine gospodina Nikole Špirića.
Za obnovu Saborne crkve potrebno je oko 2,5 miliona eura. Za obnovu cjelokupnog kompleksa u kojem se nalaze i dom te škola oko 7,5 miliona. Sama obnova bit će dugotrajna, ne samo zbog prikupljanja novca, već i tradicionalnog načina gradnje, zbog čega su pomoć najavili brojni domaći eksperti, ali i stručnjaci UNESCO-a. Naglasivši važnost Saborne crkve kao duhovnog hrama pravoslavlja na ovim prostorima, iguman brzo je dodao kako će njena obnova zasigurno pomoći i unapređenju suživota i tolerancije. U tom kontekstu podsjetio je i da je prva donacija eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj stigla od mostarskog odvjetnika Faruka Čupine. Sam Čupina za naš radio kaže.
Koji se smatrao prvenstveno da je to savršen normalni put, normalna neka reakcija običnog građana, čovjeka čija familija živi preko 500 godina u Mostaru, koja je se saživila sa tom sabornom crkvom, isto kao i sa džamijom i sa katoličkom crkvom.
A koliko je saborna crkva Svete Trojice važna, posebno za pravoslavce Mostara, kazao nam je Vlado Čalija, kojeg smo i danas zatekli na platou gdje se nekada nalazila crkva. Ruševine crkve ovaj 83-godišnji starac svaki dan obiđe, posebno od kada se u javnosti počelo govoriti o obnovi.
Srce mi je odmah igralo, kažu sveštenik, pa bit će, pa deda, bit će, pa tako. Ovo je škola tu. Pa rad sam bio da se mora i ona opravi, da ima neka uspomena. Mene su ljudi govorili da je to najprije žensko dijete došlo u tu školu. To je stara škola, puno stara, a ne za crkvu. Normalno da mi je, ali sve se deda boje, neće dočekati da ulje munju, a možda.
Malo se Srba pravoslavaca vratilo u Mostar, tužno dodaje deda Čalija. Sa obnovom možda se u grad vrati i vladika čije sjedište nakon rata izmješteno u Trebinje, što bi svakako bila dobra poruka i srpskom narodu na masovni povratak.
Da ti kažem, ja sam tu u Bjelušinama, nema nas od trojice povratnika. Možda je bilo najmanje, pa mogu reći še preko 300 umjera. Mora bi sad zima kao ševovina svega 10 ljudi, da smo se povratili.
Saborna crkva u Mostaru izgrađena je davne 1873. na temeljima stare crkve. Najveća je najljepša u Bosni i Hercegovini srušena u posljednjem ratu, bila je djelo Andrije Damjanova. Gradnju ove velike i reprezentativne pravoslavne crkve na najljepšem mjestu u Mostaru odobrio je sultan Abdul Aziz i sam priloživši veliku sumu od 100.000 groša. Za rušenje crkve to danas niko nije krivično odgovarao. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podatak da 70% srpskih studenata nikada nije bilo u prilici da putuje u inozemstvo navelo je čelnike Evropskog pokreta u Srbiji, Skupštinu grada Beograda i Austrijsku ambasadu u Srbiji da po četvrti put raspišu natječaj Putuju u Evropu za studente završnih godina Beogradskog univerziteta starosti do 26 godina. Kakva su iskustva, ali i potrebe mladih visokoškolaca iz Srbije da odlaze u Evropu? Poslušajte u prilogu Radovana Borovića.
Podatak da 70% studenata nikada nije putovalo u inostranstvo možda najbolje ilustruje stanje srpskog društva ili bolje rečeno posljedice iz prethodne dve decenije. Do sada je 600 mladih ljudi u okviru projekta Putuju u Evropu proputovalo starim kontinentom. Jedan od njih je i Nikola Živković.
Znate kako, kada neko ne putuje, vi mislite da je budućnost u toj Evropi, da se tamo ode, da se tamo živi i radi. Ne, mi smo vidjeli jednu drugu stvar, da vi možete da odete tamo, da vidite kako to izgleda, da vidite kako su ljudi realizovali i neke sitnije i krupnije ideje na jednostavan način i da donesete to u svoj grad, u svoju zemlju i da jednostavno sa malo entuzijazma primjenite.
Poražavajući je podatak da 70% studentske populacije nikada nije napustilo Srbiju, kaže Radmila Hrustanović, koja ispred grada Beograda daje podršku projekta putovanja studenata u Evropu.
Ja smatram da je Nikola jedan veliki srpski patriota koji je evo prvi put u životu prošle godine sa 24 godine otišao da vidi kako to izgleda ta razvijena Evropa, a onda vrlo lako doneo odluku da mu je to sve divno i krasno bilo, ali da u stvari on želi da živi u Srbiji i da sve svoje što ima, to je znanje i sve te ocjene i devetke i desetke koje je stekao na fakultetu, dakle, preda, nauči, pokloni svojoj državi, svom zavičaju Srbiji.
Veliki broj mladih u Srbiji, dakle, vrlo retko putuje u inostranstvo zbog viznog režima. Ove nedelje 17 zemalja Europske unije odlučilo je da izdaje besplatne vize za građane Srbije. Uskoro se može očekivati i objavljivanje takozvane mape puta za uvođenje Srbije u bezvizni režim sa Evropskom unijom, kaže vicepremijer Božidar Đelić.
Pitanje je koliko košta viza da se uopšte više ne postavlja. Taj cilj ćemo postignuti do kraja godine. U međuvremenu očekujem da će sve zemlje članice Šengenskog sporazuma da se pridruže ovim 17 zemalja, ima ih 23, znači ostalo samo 6 koje treba da se pridruže.
I sam Đelić je nekada kao student koristio pogodnosti studentskog putovanja.
To se ne zaboravlja. Spavao sam i gore u hodniku imate one mreže gdje je ja sam spavao u tim mrežama. Pametni interelovac uvek ima sa sobom tri stvari u rezervi. ima malo keša, dovoljno sakrivenog da ne bude problema, uvek ima sapuna i toalet papira. To su tri bazične stvari koje uvek dobar interijerovac mora da nosi sa sobom.
Evropski pokret u Srbiji, Skupština grada Beograda i Austrijska ambasada u Srbiji, dakle i ove godine po četvrti put raspisuju konkurs Put u Evropu za studente završnih godina Beogradskog univerziteta starosti do 26 godina, kaže Vojislav Milošević, menadžer projekta.
Osnovni kriterij za prijavljivanje, znači kad govorimo koji su najbolji studenti, na što su studenti završnih godina i apsolventi fakulteta u Srbiji starosti do 26 godina sa prosječnom ocenom preko 8,5. Na prvite će imati, znači, najveći, kao i svake godine, oni studenti koji nisu putovali u zemlje zapadne Evrope ili nisu nikad putovali, a najveći prioritet imaju studenti koji nemaju pasoš.
Sve dodatne informacije o ovom projektu mogu se dobiti i na internet adresi putujmouevropu.org. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. Mogućnost zapošljavanja sa završenim fakultetom u Hrvatskoj mnogo je veća nego sa slabijim obrazovanjem. Najviše se traže građevinari i arhitekti, a najteže je naći posao sa diplomom humanističkih studija. Iz Zagreba, Eni Zević.
Mogućnost zapošljavanja u Hrvatskoj mnogo je veća sa završenim fakultetom nego sa srednjim ili nižim obrazovanjem. I to je vjerojatno jedan od razloga zašto se unazad 10 godina gotovo udvostručio broj onih koji kreću na fakultete. Što se najviše traži? Za Radio Slobodna Evropa govori potpredsjednik udruge malih i srednjih poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca i vlasnik kompanije za zapošljavanje Kadus Petar Lovrić.
Eksplozija građevine i zakonske obaveze u građevini koje su dovele do licenciranja, doveli su do toga da je ekstremna potražnja za visokoobrazovanim tehničkim strukama, kao što su inženjeri građevine, arhitekti, inženjeri elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje i ono što je područje ekologije koje u stvari sada tražimo uopće koja bi to bila adekvatna struka da popuni te silne resurse.
Koliko god ih završi škole još uvijek je premalo, kaže Lovrić.
Također mogu reći da je deficitarno i knjigovodstveno računovodstveni smjerovi, zašto iz jednog prostog razloga što je veliki broj subjekata nastao na tržištu rada, samo 15.000 novih trgovačkih društava koji moraju voditi po zakonu o računovodstvu dvojno knjigovodstvo i tu mora biti, znači, stručna osoba.
Lovrić iz iskustva svoje agencije kaže kako se nudi dosta društvenjaka, ali je potreba za njima razmjerno slaba. Kako stoji stvar sa društvenjacima? Za naš radio govori predavač na Zagrebačkom pravnom fakultetu Teo Matković.
Postoje neke društvene, neke humanističke znanosti kojima je započela sredstvom slaba. U drugima jako dobra, recimo u jezicima. Pravo i ekonomija su imali veliku ekspanziju zadnjih godina, ali dalje se osobe koje završe pravo ili ekonomiju mogu dosta lagano zaposliti. Tako da u pravilu važno je studirati. Također te osobe dosta lako, dosta brzo i nađu svoje mjesto na tržištu rada. Naprimjer, osoba sa srednjom školom će puno duže tražiti posao i puno ga lakše gubiti nego osoba koja završila visoko obrazovanje.
Direktorica Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva Sanja Crnković-Pozajić kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je problem u zapošljavanju društveno-humanistički akademski obrazovanih mladih kadrova u tome da su zaposleni u državnom i javnom sektoru gdje bi oni mogli naći posao jako zaštićena kategorija na hrvatskom tržištu rada.
I tu još uvijek vredi ona maksima kad se jedanput zaposlite ostajete do mirovine. To je dodatno zaštićeno djelovanjem sindikata koji su isto tako najjači upravo u tim službama i gotovo je nemoguće otpustiti čovjeka. I sada ta njihova ova jaka pozicija se odražava na zatvaranje mogućnosti za mlade koji jako teško dođu do tih radnih mjesta jer naprosto je tu insajderi ne daju unutra.
Gospođa Crnković-Pozajić upozorava da je čak možda više nego što je problem u strukama, sve veći problem u tome što poslodavci sada traže neke karakteristike radnika koje hrvatski obrazovni sustav ne stvara.
Na primjer, komunikativnost, prezentacijske vještine, sposobnost rješavanja problema, to su takozvani soft skills, koji se u našem obrazovnom sustavu uopće ne potiču. Iznad svega možda je jedan poduzetničko ponašanje, što ne znači da bi ljudi trebali svi postati poduzetnici, nego da bi znali prepoznavati svoje prilike, da bi se znali snaći na tržištu rada i da bi se znali predstaviti. To zahtjeva malo poduzetničkog u sebi. Međutim, naša djeca još uvijek u našem obrazovnom sustavu, od početka do kraja, oni se uče više poslušnosti nego što se uče snalažljivosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.